Eskerra ukabilkada. Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo Hiria Irratia, hor dago eta argia, elkarlanean. Lanaren munduko analizia. Lagunak egan, ametsak egan, izkinan bertan, usta bildu, taberriz bueltan. Denbora gelditzea bagenu, don't stop.
Amodi badidari. Egunon, egunon edo neskero eguerdion guztioi. Eta lehen-lehenik beste zertan hasi aurretik, ba, eskerrak ematea etorri zareten lagun guztioi. Gaurko egun berezi honetan, ba, kafean zokira bertaratzeagatik, eta, bueno, ba, ospakizun honetan parte hartzeagatik, bai islari eta bai entzule gisa. Zuei ongietorria eta eskerrak, eta alboan daukadan talde interesgarri honi, zorionak, gure zorionik zintzoenak, ba, egungarren saio honetara iristeagatik. Espaita erraz, gurea bezalako errati batean, ba, alako marka gainditzea, eta gero, John Barnatek azalduko digunez gainera, bete esezik gainditu ere egin dute, eundabi egin dituztelako. Baina, bueno, ospakizuna, egungarrena dela eta egiten dugu. Bilbo Hiria Irratian zaudete, lagunok Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, eta Bilbo Hiria Irratiak, ba, bi ardatz nagusi ditu bere programazioan. Beti saiatzen da kulturari dagozkion eta gizarteari dagozkion gaiei erabateko lehentasuna ematen saiatzen da. Izan ere, ba, pensatzen dugulako, ba, Bilbotik, Bilbon bi kontzeptu hoiek, bi atal hoiek garrantzi handia dutela, bai kulturak eta bai gizarte gaiek. Eta gizarte gaien artean, dudarik ez, ekonomiak toki handia hartzen du. Gure eguneroko bizimoduan, eguneroko bizitzan, zerikusia eta eragina duen aldartitik, ba, bere biziko garrantzia hartzen du. Eta betidanik eman izan diogu presentzia ekonomiari, gure irratiak honezkero 27 urte baditu, eta hasieratik beretik, ba, ekonomia gaiak betidanik egon dira. Egia da, hala ere, ba, presentzia hori izan dela, ba, aldian behingoa eta beti kolaboratzaile solteen bitartez. Era antolatu batean, era egituratu batean, lanaren ekonomiako taldeak ekarri du guri irratira, eta gaurko honetan, ba, oroimenak utxe egiten ez badit, uste dut 5 urte badirela, hasi zirela, ba, saioa egiten, eta nolabait beraiek ekarri digute ekonomiaren planteamentua irratira, ikuspegi sozial batetik, guri irratiari interesatzen zaion ikuspegitik, hain zuzen ere. Egia aitortuko dizuet, lantaldea etorri zenean, bi lagun gero hitz egingo dugu horretaz, horretaz jarduteko aukera izango dugu, baina hasi ginenean, nik ausartuko nintzatek esaten, ez beraiek, ez da gu ere, ez ginen konturatu, ez genuen pentsatu, ba, egungarrenera iritsiko ginenik, eta, bueno, zorionean heldu gara, eta beste egun izan daitezela alba da. Eta sarreratxonen ostean, ba, zer egingo dugun azaldu, ezta? Eta bi zatitan banatuko dugu gaurko saioa. Alde batetik, lehenengo atal batean, ba, oi bezala, nolabait sindikatuen giroari dagokien agenda bat emango digute, gure lagunek, eta lanaren ekonomia lantaldearen aurkezpena ere egingo dugu, noski, lehen hasierako tarte horretan. Bigarren atal batera igarota ordea, ba, sindikatuetako ordezkariak izango zarete protagonista, eta zuen ahotik etorriko zaizkigu, ba, oraingo aktualitateak dakartzan hainbat gairen inguruko iritziak, erronkak, zalantzak argitzen jardungo duzue. Bueno, baina aznadin, lehenbailen, lankide lagun ditudan lagun hauek aurkezten, eta orain, nolabait, gure irratsaioaren dinamikari jarraituz, ba, oraintxe, lehenengo eta bat, entzungo dugu, agenda sindikala. Zer dagoen, kontuan hartzeko datozen orduetan, datozen egunetan zer dagoen. Eta hori, hori jakina, Inez Agirre Azkuenagaren ahotan entzungo dugu. Inez, nahi duzunean.
Bai, ba, egunon guztioi, eskerrik asko gerturatzearen, eta dakizuen bezala, lehenengo, urrengo 15 egunetan eta urrengo hilabetean egongo diren bai deialdi, bai mobilizazioak komentatuko ditugu. Hasteko gaurkoan, Nafarroatik hasiz, Lamorea HIM-eko langileek 161 egun daramatzate greba, hau greban, hau da, abenduaren 9tik euren lan baldintzak hobetzeko helburuarekin. Gogoratzen dizuegu baita ere Implika enpresako langileen 68. greba eguna dela gaur. Kaleratzen aurka, Implika formakeko langileek greban jarraitzen dute beraz, 100 kaleratze salatzeko eta horietatik 80% emakumeak dira. Gaur, Bizkaiko erresidentzietako langileek 49. greba eguna bete dute hitzarmen berri baten alde. Osakidetzako garbitzaileen greba maiatzaren 21 arte luzatuko dela esan duelak. Justiziako funtzionarioek greba mugagabea hasi zuten apirilaren 17. Soldata hobekuntzak aldarrikatzeko. 3 orduko geldialdiak egingo dituzte egunero goizez, 10:00 ordu batetara, eta maiatzaren 17 arte luzatuko dutela diote. Bizkaiko nagusien egoitzetan grebara goaz lelopean langileek maiatzaren 15, hau da, atzo eta 16 egunak gaur deitu dituzte agitazio egun bezala. Maiatzaren 17 aurretik, hau da, bihar aurretik 20 baraualdia aldundi aurrean, eta azkenik manifestazioa egongo da maiatzaren 20 goizeko 12 foru aldunditik abiatuta. Greba ere deitu dute maiatzaren 18 eta 19 osasungintza publikoaren desegitea salatzeko. Maiatzaren 18 goizetik hainbat mobilizazio egongo dira. 9:30 hasita, Txagorritxu, Donostia eta Basurto. Eguerdiko 12 Araban, Santiago, Olagibelen manifestazioa ere deitu dute. Eta azkenik, ordu batetan, Gipuzkoan, Irunen, Amaraberrin, Eibarren eta Zumarragan eta Bizkaian, Doktor Araizan, Las Arenas, Basauri y La Felicidadetik mobilizazioak irtengo dira. Bigarren greba egunari dagokionez, hau da, maiatzaren 19:00-12:00 manifestazioak egongo dira, bai Araban, Burujeria plazatik, Gipuzkoan, Donostitik, Bulebarretik, eta Bizkaian, Bilbon, Jesusen, Bihotzetik. Maiatzaren 18 eta maiatzaren 19 osasungintza publikoaren desegitea salatzeko. CNT-ek liburuaren azoka anarkistako 17. deialdira deitu du, bai maiatzaren 20 eta 21. Munduko Bankuaren bizita eta haien praktikak salatzeko helburuarekin, maiatzaren 23 kontzentrazio zaratatsua deituta dago BEK aurrean, Barakaldon goizeko 8:30. Maiatzaren 24 aldiz, arratsaldeko 7:30 plaza eliptikoan aldaketa klimatikoaren aurrean Munduko Bankuak tokirik ez lelopean mobilizazioa. Nafarroara bueltatuta, Nafarroako hezkuntza publikoaren alde manifestazioa egingo dute hiriburuan, hau da, Iruñean, maiatzaren 24. Komisiones Obrerasek erresidentzietako langileen greba antolatu du Bizkaian, maiatzaren 22, 23 eta 24an, konbenioaren negoziazioaren paralizazioaren aurka. Ekainan ere egongo dira, beraz, adi deialdiei. Eta amaitzeko, Euskadiko garraio sanitarioko langileek erosteko ahalmenari eustea eskatzen dute eta beraz, maiatzaren 25ean eta ekainaren 2an mobilizazioekin jarraituko dute Euskal Herriko hiriburu desberdinetan. Maiatzaren 25ean, osteguna, 10:30etan, Arabatik Gasteizetik, Lakuatik eta Gipuzkoatik Donosti Txagorritzutik mobilizazioak deituta daude. Ekainaren 2an berriz goizeko 10:30etan Bilboko lan harremanaren kontseiluan dute hitzordua.
Entzun berri duzuen bezala lagunok, ba halako ohar agenda sozial eta sindikalaren berri, ba lanaren ekonomia saioan beti ere Inez Agirrazkuenagak ematen du, berak egiten du konpilazioa eta berak egiten du lokuzioa eta konpilazio horretan gai hurbilenetatik hasi eta hego Euskal Herri osoko ba deialdiak eta kontuak ekartzen dizkigu gogora. Eta iparraldekoak ere bai, noski, daudenean. Eta bueno, ba horren arduraduna bera izanik galdera bat egin nahi dizugu, Inez, eta galdera derrigorrezkoa da. Demoratxoa daramazu lan hau egiten, zelako bilakaera izan du zuen deialdi sozial eta sindikalen ba, agenda honek, eta zer nabarmenduko zenuke, galderari erantzita, zer nabarmenduko zenuke egungo langile borroka konkretuen esparruan, ere muan.
Bueno, ba, lehenengo komentatuko nukeena da, atal hau berez, ez nuela nik hasi eta orduan izan duela ere bilakaera bat hasi zenetik, eta berez, ba, Endika Laborteek hasi zuela atal hau, gero Jon Berrek komentatuko dizuen moduan, ba, haiek diak hasi zuten, ba, berak beti esaten du podcast antzeko batean, eta bueno, sindikal agenda, ba, ia ordutik dago. Eta beti komentatzen duguna edo, ba, harrigarria eta deigarria dela, ba, hainbat borroka, ba hori, gurutzatuta eta batera ematea, hau da, azkenean, ba, bueno, guk Euskal Herri mailan egiten dugu, ez, ba, fronte ireki asko daudela, orduan, ba, zenbat langile borroka dauden, zenbat militante eta zenbat kuadro politiko, ba, era aktiboan, ba, lan bat eta borroka bat, ba, aurrera eramaten, ez? Eta azkenean, ba, badagoela bai prestutasuna eta antolatzeko gaitasuna. Eta azkenean, ba, guk ere, ba, bueno, medio bat garen enean, ba, horri eman nahi diogu ahotsa, ez? Eta adibidez, ba, egon diren bi greba luze hauek, Vulcanizados Zuloaga eta Bizkaiko Novaltia enpresakoak urteak eman dituztela, ba hori, greba mugagabe batean, eta, bueno, ba, badagoela, ba hori, jendea mugitzen, gauzak egiten, eta, ba, guk batez ere hori, ba, ahotsa eman nahi diegu, azkenean, ba, haiek ere, ba, ba hori, aurrera jarraitu dezaten, gauzak lortu aldirelako.
Ba, eskerrik asko, Inez, zorionak benetan egiten duzun ekarpen interesgarri horregatik, mobilizazioek beti ere, ba, zuk aipatu duzun bezala, ahotsa, bozgorailua behar izaten dute, eta ekonomiaren, lanaren ekonomian, ba, beti ematen zaie. Tartetxo bat eta beste gonbidatu bat orkestuko dizuet. Horrengo gonbidatua, han bazter hartan dagoena da, Jon Bernart Zubiri dugu bera, Eta Jon Bernat, oso oker ez banago eta oroimenak utxe egiten ez badit, guk biok elkar ezagutu genuen, Izpidea magazinean, Endika Labort eta zu, hasi zinetenean kolaborazioa egiten, ez da?
Bai, Jolanda Jobeto, lankideak, deitu zidan egun batean, esateko, ba, berak itzen ban zuen Izpidea magazinean, Alabedi bi, gaz, elkarlanean egiten zan magazinean, ba, bueno, ba, berak tarte hori usteko beharra zeukan, lan ordutegiak edo klase ordutegiak zirlate, eta ba, nik pres ba, nengoen, ba, bere lekua hartzeko, eta, bueno, ba, oso eskertuta, eta ohorea handia izatez, ba, gu, hemen gaztetik, gehiago beko pisuan edo ametik ba, gaueko ordu txikietan ibiliak karelako. Eta esan nuen ba, baiet, eta bueno, ba, ziginen, txarto okeres banago, ez nago oker, lehenengo eguna, Espainiako politikari buruz hasi ginen berbetan, Mieltxo Monfort, egon zan garaian lokutore edo kasetari lanak egiten, eta bueno, ba, gero ba, bera gaizotu zan nondorioz, ba, zu, Xabier, hartu dozu, zenbat gara elkartetik, ba, purtsuet bera, tartetxo batean ba, Izpide magazin horin gidaritza. Eta horaz eginen, Endika Labort eta biok, ba, egun bakoitzak bat. Gero, poliki-poliki, eta garaian hor dago elsaltoko kidea ginen einean bebai, ba, Iban Pastor kasetariak esan zigun, eta zergatik ez duzue antolatzen ba, saio bat, edo gauza bat, como zehatzago bat, oza, luzeago bat, eta gero baita idatzizko artikuluak, ez, irrati eta idatzizko kasetaritza formatuaren osaketa horretan. Orduan, bueno, poliki-poliki joan ginen, Ane Zabala ailegatu zen, Josu Zabala zegoen orain dike teknikarienak egiten, gero, bueno, ba, gero Ibon Burgoa hartu duen lekua hartu da, eta, bueno, ba, lehenengo garai batean, hasi ginen, como, ez dakit, txosten moduko bat egiten, oso txaposoa, atxo adostu duten dikagaz alan kontatzea, bi mutil, buruz-buru, ia gonbidatu barik, horrela bata besteari berbetan, koiuntura eta egitura atalak deitzen ziren bi horietan, como papa-papa-pi, eta gero poliki-poliki, bueno, beti ere argiako lantaldearekin elkarlanean, lehenengo egunetatik, eunta bi saioan, saio bat, bakar batean, okeres banago, ez dagoen argiako kasetari edo zutabegileren bat gurean, hori izan, garaian zan gurean iztasun bakarra, eta gero poliki-poliki, ba, lantaldea joan da handitzen, jende berria hasi da etortzen, eta, bueno, ba, hemen gauz, urteak igaro dira, gaur egun ez dugu ja horrelako txosten modua egiten atalezkoa, baizik eta, bueno, egiten dugu beste formatu berri batzuk, gonbidatu berriekin, eta, bueno, ba, nik uste dut bakarrik esatea, ibilbide luze hauetan asko ikasi dugula, irratia egiten, eta, bueno, baita ondo pasatu dugula, eta, bueno, ba, eskertzea bereziki, ba, ba, zenbat gara eta kafean txokiko eta Bilbo Hiriako komunitate osoari, ba, ba, bueno, gure gai ekonomiko apurtxu bet txaposillo hauek, ba, bueno, ba, gube ikasi dugulako, ba, era harinago batean eta formatuak egokitzen joaten, ez? Berez, ekonomilariok, ba, gara apurtxu bet, ba, jartzen gara hor berbetan, eta ba, kezi inflazioa, kezi koiuntura, kezi banku zentrala, kezi ez dakiz zer, eta, karo, entzuleak daude beste aldean, ez? Orduan, bakarrik nire parte hau bukatzea, eskertzen gure entzulei, ze, nik dakidala badako guz entzuleak, finkoak, behin elorrioko batek ditu zidan, ba, ni entzule finkoa nahi zuen eta oso. Eta, bueno, ba, oso polita da, entzuleen berotasun hori sentitzea, eta, bueno, ba, hori, ba, aurrera gutxienez beste bost urte jarraitzeko prest.
Bai, eta nik gaineratuko nuke, Jon Bernat, gure irratiaren izenean, gaineratuko nuke, ba, guretzat ere pozgarria dela ikuste, ez da, ba, zelan, bilakaera horretan, zelan heldu zareten formato oso interesgarri batera, eta zelan, ba, jende askoren iritziak eta kartzen jakindu zuen, ez da, eta horri esker, ba, ikuspegi are zabalago bat daukagu, eta gure lana ez da besterik, ba, entzulearen alde egitea baino eta ulertzen ez ditugun gauzak zuei galdetzea, besterik ez da. Bueno, ba, beste tartetxo bat eta jarraituko dugu beste lagun batekin. Eta hurrengo laguna aurkeztu behar dizuedana, ez da inor Maitane Jaio baino, Maitane Jaio, eta bueno, Maitane, Zuzara, lanaren ekonomia saioko aurkezlea, eta horren arduraduna zaren alderditik galdetu nahi dizugu, bueno, gero eta gehiago dira eta gero eta anizkunagoak dira, ez da, entzuten ditugun ahotsak, nola heldu zarete, nola eman duzue salto hori saioko eredua, nola eman duzue salto, eredu horrekiko salto?
Bai, komentatu duen bezala Jon Bernarrek, hasieran, ba, bueno, binaka egiten zela irratzaioak, gero, bueno, zabalduzan lantaldea, adibidez, Ekietxe Barria egon da, orain arte ere, aurten, bueno, ba, opor batzuk hartu behar izan ditu, eta gero baita ere, ba, bueno, Mikel Alvarez Betelu ere egoten da gurekin, baina, bueno, oraingoan ezin izan da egon, azken hilabetetan, balan kontuak direla, eta ez, eta, bueno, ba, pasan urtearen amaieran ikusi genuen interesgarria izango litzatekeela ba gai bakar bat jorratzea irratzaio bakoitzean, ez? Bueno, elkarrizketa desberdin ugari egiten genituen, baina bueno, batzutan elkarrizketak bata bestearekin ez zeuden lotuta. Orduan ideia hori etorri zitzaigun eta bueno, denon artean ba prestatu genituen gai interesgarrienak izango liratekenak ba urtengo kurtzorako. Adibidez, azkenengo programa honetan digitalizazioa eta inteligentzia artifizialaren inguruan aritu gara. Izan dugu, ba hori, ba izaten ditugu beti bi elkarrizketa, bi adituk, eta gero Argiako tarte bat ere, Argiako kolaboratzaile bat, edo Argiako kasetari bat, ba bueno, noski gaiaren inguruan. Jorratzen, bakas honetan izan genuen Xabier Barandiaran, filosofo eta bueno, teknologia, filosofia hausnarketetan aditua, eta gero ba, Diana Franco ere izan genuen, zutabegilea dela Argian. Bai, gero baita ere, jorratu dugu adibidez, Osasuna Bilbon, klasik uzpegi batetik landuta, eta hau opitaldeak landutako ikerketa bat egin zuten, eta bueno, haiei elkarrizketa egin genien, hori nabarmentzeko, eta bueno, gero ere orain dela bi saio, ba izan genuen benetako 100. saioa eta hor herri musika eta kapitalismoak zelan eragiten duen herri musikan jorratu genuen, horretarako Josu Zabala izan genuen, baita ere Gorka Berriz hartua Argiako zutabegilea eta gero ba bueno, musikari elkargoko koordinatzailea dan Miriam Mirande. Bai, hauek izan dira adibide batzuk, izan dugunak urte honetan, eta bueno, emaitza txukuna eta polita iruditu zaigu, ateratzen ari zaigula, holan izatea monografikoa, gai baten inguruan, eta bueno, gure helburua da, datorren kurtzoari begira ere horrekin jarraitzea.
Ikusten duzuen bezala lagunok, ondo landutako saioak dira, aldez aurretik, ba, iraupen bat dute erratian, baina hori baino lehenago lanketa handia suposatzen dutenak, eta hortan ari dira gure lagunak. Dena den, nik Maitane gauza bat entzun dut, Ekik opor batzuk hartu zituela, nola har daitezke irrati honetan oporrak, horretaz galdetu behar dugu Ekiri. Ze opor, benetako oporrak dira Eki? Nik dakidala ez, ezta?
Bueno, ez, badakizu, azkenean ba, bizitzan gauza asko ditugunan irekita, ba, zaila da joatea gauzak izten, dana ditugu irekita, eta zaila da ba, gauzak izten joatea, ez? Eta kasu honetan, ba, banuen gauza bat amaitu behar nuen aia, zala justo ba, sindikalismoaren inguruko tesi bat, eta orduan ba, eskatu nion taldeari lizentzia bat, ba, hori ja bingoz bukatzeko, eta ja bukatzen nuenan ba, bultatuko nintzela. Orduan, ba, justo oindala nahiko gutxi entregatu dut, baina oraindik defendatu behar dut, beraz ez dago guztiz amaituta. Baina, bueno, ematen du ja, ba, oporroiek, ba, zeusetarako belio.
Izan dutela.
Ba,
badakit ezinezkoa dela, bizpairu minututan, tesi lan sakon, luz eta sakon baten laburpena egitea, baina ze goiburu edo erabiliko zenuke egiten ari zaren tesi hori defenditzeko.
Bueno, goiburua ofiziala zera da, laneko aldaketen eragina, sindikalismo abertzalearen berrikuntza estrategikoan, eta orduan horretarako, ba, zentratzenaz ela eta laben bilakaera aztertzen, 1976 eta 2008 artean. Eta hori, hasiera batean, bueno, nire asmoa bazan lanaren ikustea, ba, lanaren aldaketak, hasieran langile mugimenduan izan duten, osea, zelan ikustea, lan munduan egon diren aldaketa estrukturalak zer egin izan duten langile mugimenduan, hori zen hasiera bateko asmoa, gero konturatu nintzen, ba, langile mugimendua gauza oso zabala dela, orduan, agian, ba, konbeni zela sindikalismoan zantratzea, igual euskal sindikalismoan, esan behar dut, hasieran, nahi nuen sindikatu gehiago kontuan hartu, baina horre ere konturatzen zara, ba, guztia bizitzen, oza, gauzak, joan behar dela murrizten eta gauzak, ba, hobeto dela
mugatzea,
eta ordan ba, bueno, ja, ba, esan nuen, ba, bueno, zentratuko naz, ela eta laben kasuetan, apur bat, ba, bereziak direlako, gitxi ikertu delako haien inguruan, eta ba, merezi, ba, igual, ba, oi hartzun bat ematearen, ez? Eta, badaude, ba, sindikatu gehiago, la, berdina egin daitekena, baina, bueno, kasu honetan, ba, hoiek aukeratu ditut. Eta, bueno, asko, labur bilduta, ba, bueno, hori izan duena, egonaz aztertzen lan munduan egon diren aldaketak, zer egin izan duten, ba, sindikatuen berrikuntza estrategikoan, ba, ikigu, ba, bueno, esaten dalako, ez, ba, sindikalismoa krisidan dagoela, ze, klar, lan mundua ez da lehen zen berdina, orduan, ba, bueno, hor, ba, esaten da, eta hori, ba, balioagarria da, Europa osorako, ba, sindikatuak ari direla, ba, haien burua berritzen, ba, berrasmatzen, eta, ba, gauza berriak planteatzen, eta, bueno, ja, ba, Euskal Herrira edo sindikalismoa bertzalera joan da, esan daiteke berrikuntza hori, ba, nahiko modu berezi batean eman dala, gertatu dala Euskal Herrian, azken finean, ba, nazio hausiaren inguruko, ba, gatazka politikoak, eta gero horreri lotuta, ba, lan harremanetan egondan instituzionalizazio faltak, eta horrek sortu dituen gatazkak direlata, ba, egondala berrikuntza hori modu berezi batean gertatu dela sindikatu hauen kasuan, eta, bueno, ez nahi sartuko aipatzen esaten berezitasun guztiak, baina, bueno, orokorrean bi azpimarratzearren, bai ikusi dut, ba, garrantzi asko hartu duela, ba, konfrontazioak hartzen duen papera, konfrontazioaren autuak, konfrontazioan sartzea eta horrekin aurrera egitea, eta gero bigarrena, eta niko uste dut, orokorragoa dela, baina oso modu nabarmenan ikusi dela sindikatu hauetan, eskuartze sozial eta politikoak hartzen duen garrantzia ere. Azken finean, lan esparru ertzitik, ba, klasikoa izan dena, oso mugatua izaten amaitu duela, ba, benetan eragin alizateko gizartean edo langile klasearengan, eta, ba, bueno, kasu honetan, modu nabarmenan, ba, ikusten da, ba, eskuartze sozial eta politikoak oso garrantzi handia hartu duela. Eta hori bi gauza horiek gehiago luzatu gaitezke, baina, bueno, utziko diet mugimendu sindikaleko benetako protagonistei igual, parte gehiago izan dezaten.
Eta, noiz amaituko zaizkizu komatxo arteko oporrak?
Ba, oraindik ez dago erabakita, baina bueno, hurrengo saioan ea parte hartzen dudan, ez dakit.
Bueno, Erki lagunok, ba, ezagutu dituzu, errudunak, saioaren egileak, egileak eta eragileak ere aldi berean, ba, Inez, Maitane, Eki, Jon Bernat, Lauroi eskerrak, benetan Bilbo Hiriaren izenean, Zenbagarren izenean, eta zorionak ere bai egiten duzuen lan edarragatik. Hemen emango dugu amaitutzat lehen zati hau, eta orain nik lekuak ustuko ditut, eta lekua egingo diegu benetako protagonistei gaurko gonbidatuei. Aurrera!
Ikusten zandana barrikadaren beste aldetik zein erraza zandana biok etxai bera izan da atzo irabiltzaile gaur deno demokrata berriz gai alatzen duzu. Ai, 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 kamarada, nola alatzen diren gauzak, hain gorri orain jaingo. Beti izan da errazago, bertan bera ustea, hor jarraitzea baino. Ai, 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 kamarada, nola
Venga, ba, bigarren irratzaio zuzeneko berezi honen, bueno, irratzaio berezi honen bigarren zatira pasako dugu. Gure egun gaurko gai monografiko erekin hasita, ez? Bueno, eskertzea bereziki, ba, sindikatu guztietako edo ia guztietako, ze danak ezin izan dugu onbidatu, adibidez hor, atxetik Esteilaseko lagunak ikusten ditugu baita ere. Pero bueno, gure saioaren idiosinkrasia eta jatorrizko idiosinkrasiatik, ez? Ba, izan da sindikatu guztiekin, ba, beti alden einean eta ba, bai borroka zehatzen inguruan, analisi politikoen inguruan, ikerketak, sindikatuetako fundazioekin, eta bueno, ba, danak ba, eunta bi saio hauetan ba, oso nabarmena, oso presentzia handiko kontenidoa da, ez? Sindikatuekin aritu izana, ez? Eta bueno, de hecho, sindikalista batek eta unibertsitario bi hasitako irratsaio honetan ba ekonomia gaia jorratzeko, lanaren ekonomia, langileen ikuspegitik jorratutako ekonomia dan enean, ez. Orduan bueno, gaur poliki joango gara sindikatu bakoitzeko ba arduradunekin arduradunen ahotsak entzuten, azteko UGT-ko berdintasun politika sozialak eta niztasun idazkari edan Zuria Arzaren mezua entzungo dugu. Gaur jardunaldi batean egonda ezin izan dugu etorri, baina gure saioko kolaboratzaile da, iru bider edo egonda jada Bilboirian estudioan. Gero nire eskumandako dan lankide eta laguna dut Endika Labort, bera CNT-ko kidea da. Eta gero, joango gara poliki-poliki mailan mugimendu eta aulki mugimendua egiten, eta gero eukingo dugu ELAko sektore publikoaren arduraduna da Igor Eizagirre. Gero, eta urrunetik etorri dan, hiriburutik etorri dan, ba, SK-ko koordinatzaile nazionala dan Iratxe Álvarez, edo koordinakunde nazionaleko bozera mailea dan Iratxe Álvarez. Eta gero, bukatzeko saioa, azken txanda bezalakoa, izango dira, ba, LABeko ekintza sindikaleko arduraduna Oiana Lopetegi, eta Komisiones Obreraseko lan osasuna eta ingurumen arduraduna dan Alfonso Rios. Danei, benetan eskerrik asko, gaur gurean egoteagatik. Eta azteko, ba, bueno, ba, Zuria Arzan, UGT-ko eta lan ekonomiako parte hartzaia dan mezua entzungo dugu.
Kaixo, langaren ekonomiako lagunak, eta zorionak ehungarren irrati saioera iritsi zaretelako. Gu oso pozik gaude ibilbide honetan hor izan garelako. Hor dago Bilbo Hiria Irratiko eta El Salto Radioko lagunekin batera. Argian landu izan ditugun ekonomiako edukiekin ekarpena egiten saiatu gara denbora guzti honetan. Ekonomiaren eta lanaren inguruko beste ikuspuntu bat eman aldera. Asko izan dira landu ditugun gaiak. Izan etxe bizitzaren problematika, osasungintzaren privatizazioa, pentsioen erreforma, Novaltia, H&M edo Mercedeseko grebak, uraren negozioa, klima aldaketak ultraberatxei dakarzkin etekinak. Ez dugulako uste, ekonomia eremu finantziaro utxean lotu behar denik. IBEX 35-eko multinazionalek edo bankuek soilik kontrolatzen duten gai bat balitz bezala. Egungo sistema neoliberalak sinetxarazi nahi digun bezala gainera. Alderantziz, iruditzen zaigu ekonomiak baduela asko sozialetik eta lana duela oinarrian. Hori guztia azaltzen saiatzen gara egunez egun argian, eta astez aste beste edabideekin egiten ditugun kolaborazioetan. Ekonomia soziala aipatu dugu, eta eraldatzailea ere bai. Eragitea baita gure helburuetako bat. Baina horretarako, etxeko lanak barruan ere egin behar dira. Eta hori da argian azken urteetan saiatzen ari garena. Barrutik eraldatzen, kanpoan eragiteko. Izan ere, zein da komunikabideon funtzioa eragile sozialen eta sindikatuen esparru komunikatiboan? Edapen lana egiteaz gain, zerbitzu publiko hori eskaini behar dugulako noski, akuilu lana ere egitea badagokigu. Eztabaidak erdigunera ekartzea, deserosoak izanik ere, ikuspegi kritikoa izatea, oraingo lan gatazkak testu inguruan jartzea, eta aurrera begira etorriko direnei aurre hartzea. Herritarrak preste egon daitezen.
Bueno, argiako ekonomilaria bera baita ere eta kasetaria dan Urkoa Paolazaren mezua entzun dugu, konturatu zarenez, eta bebai, metik eskertzea, azkenean, amaika izan dira argiako kolaboratzaileak, bereziki eskertzea Amaia Lekunberriri, Bilboko arduraduna, sarritan bagurekin harremanean eta saioan egoteagaitik. Ondo dauze, Urkok bidalitako mezu honen bidez, ba, ja lotzen dugu orain bai benetan, UGT-ko zuria arzak, ze azkenean markoa edo galderak, antzekoak izan diren einean, eta guretzat bereziki importantea da hori, zelan langile mugimenduaren marko komunikatiboan borroken oihartzuna emoteko estrategiak osatu horri buruz, balta bestean atzetik gero entzungo du orain, zuria arza UGT-ko.
Kaixo, lehenik eta behin, un programak ospatzeko gonbidapen askertu nahi dut, baina gaure sindikatuaren jardunaldi bat dugu eta ezinezkoa zait hor egotea. Hala ere, modu honetan parte hartzeko eta planteatzen zaizkigun galderei buruz hitz egiteko aukera eman zidaten eta horrela egin dut. Lehenengo galderari dagokionez, langileria une zail bati aurre egiten ari da. Jasatzen ari garen krisiengatik, soldaten igoerarik gabeko prezioen igoerengatik, zerbitzu publikoen murrizketengatik, horregatik inplikatzeko unea ere bada. Haien laguntza, langileriaren laguntza behar dugu, haien eskubideen alde lan egiteko. Gure aldetik oso garrantzitsua da langileria akordioen erdigunean jartzea. Soldatak orokorrean igotzea, enplegua bultzatzea eta zerbitzu publikoak hobetzea lortzeko. Maiatzaren lehenean esan dugun bezala funtsezkoa da soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea. Eta elkarrizketa sozialaren bidez lortu ditugu lorpen sozialak eta lan arloko lorpenak azpimarratu genituen. Baina, bueno, bigarren galderekin lotuta, lorpen horiek edo gure borrokak edo aldarrikapenak ez dira askotan komunikabidetan jasotzen. Gatazken tratamendua eskasa dela esan dezakegu. Nola nahi ere, sektore bakoitzaren araberakoa da, eragiten dien pertsona kopuruaren araberakoa eta beste batzuetan bezala gutxiago tratatu ohi dira feminizatutako sektorekin lotutako albisteak. Orain, arlo ekonomikoa lehenesten du lanaren gainetik. Bestalde, begibistan dago sare sozialen garrantzia, baina baita hortik egon daiteken desinformazioa ere. Sindikatuek denok dakigunez desprestigio kanpainak jasatzen ditu. Jendearen gana gehien iristen denak ez du zerikusirik gure borroka edo gure aldarrikapenekin. Horregatik komunikazio estrategiak garrantzitsuak dira. Egiten dugun lanaren gure lehentasunen, gure erronken eta horiek lortzeko gure bidearen berri emateko. Adibidez, hauteskunde sindikaletarako gure azken kanpainak langileak afiliatzera eta beren enpresetako hauteskunde sindikaletan parte hartzera bultzatu nahi ditu. Eta sindikatua modernizatzeko, feminizatzeko, gaztetzeko eta askotarikoagoa egiteko ditugun helburuak ba, transmititu nahi ditu. Gainera, konkista historikoak, oraingoak eta etorkizunekoak azpimarratzen ditu. Bueno, ba, beste bat arte eta ondo ospatu.
Bueno, ba, ondoren gurekin CNT-ko kidea den eta baita lanaren ekonomiako lantaldeko kidea den Endika Alabor daukagu. Honek ere esedentzia hartu zuen, bi arrazoirengatik, bai tesia eta bai aitatasuna. Eta bueno, galderei dagokienez, CNT-ek badu beste sindikatuekin konparatuz, beste eredu desberdin bat, ez? Ezarete hauteskundeetara aurkezten, langileen ordezkaritza legalaren markoa deusestatzen duzuelako. Zelan gauzatzen da eta eguneratzen da gaur egun parte hartze zuzeneko estrategia anarkosindikalista?
Bueno, basteko zerriten nahi puntua oso ideologiko izan zan, ez da? Oda, esaten dugu, hauteskundeak ez hori demokrazia burguesa delako enpresan, baite be, delegazio hori desmobilizazio ekartzen delako enpresan, eta bar, ez da? Eta horretik, eredu unitariori ez etzatzen genion. Azpimaratu behar da, eredu unitarioa enpresa komiten eredua dela irugita sortziko erregimenaren atal sindikala. Ezin dugu beste hauteskunde sistemen sistemetetik aldendu, ezta? Orduan 78ko erregimenari buruz hitz egiten dugunean, hori azpimarratu behar dugu, ezta? Hori dela atal sindikala eta erabat oinarrizko eta fundamentala. Hori izan da 30 urtetan CNT-ek eman duen erantzuna. Gauza da erabat ideologikoa zala zentzu horretan. Orduan azken urteotan, azken 10-15 urteotan egonda aldaketa bat CNT-en baitan, hausnarketa sakon bat emondalako, batez be, azpimarratu duela ez kritika, baizik eta bale, kritika oso ondo dago, baina zer egiten dugu, ezta? Eta hori da, eredu sindikalan jartzen duen indarra eta kontrapoteria, da, zain sindikalen bitartez antolatzea eta batez be, afiliazioan oinarritzea sindikatuaren indarra. Sindikatua kontrola zuzena edukon zain sindikalen gainean eta demokratikoa direnak. Batez beba, klase ikuspuntua gintzen txeko eta korporatibismotik alde egiteko. Praktikan, eredu honetara edo eredu praktikara matera ez da erraz izan batez be, sindikalismo, eguneroko sindikalismoa alde batera utzi izan zuen erakunde batean, baina poliki-poliki azken urteetan lortu du, eta azken kongresetan adibidez hori nabaritu da, erresistentzia kutza bat onartu dalako. Eta onartu da batez be ikusi delako behar bat, ezta? Orduan, hori izango litzateke, apurat bidea. Noski, beste sindikatuak baita ere, daukate, estatutuetan, zari sindikalen eredua. Gauza da, hori ez dela iakaso gehienetan, aurrera eramaten edo erabat simbolikoa izaten dela bat. Batez be, eredu unitarioan edo hauteskunde sindikalen ereduak indar guztiak hartzen dituelako enpresan eta ekintza sindikalean murgiltzeko, ezta. Hor, joan berreten esan dite, hiru minutu ditu dela, orduan ezin desango dut pilo bat garatu, bai? Beti latigoaz da hor nire kide eta lankidea. Orduan, nola egiten ari garen poliki-poliki? Organizin teknikan aplikatu zen lantokietan, lanketa sakona, implikazioa, eta batez be, arazo individual kolektiboak bilakatuz. Hori nola ba, implantazioaren eta afiliazioaren bitartez.
Bai, eta amaitzeko, gure arloari dagokionez, zein izan daiteke sindikatuen papera komunikabideak langile borrokeen alde lerratzeko?
Hor lehenengoa da, langile kontrolatutako komunikabideak babestea, suspertzea eta laguntzea. Eta hor banago ikusten, adibidez, etxe honetan, Bilbobian, hau kooperatiba bat da, hartu dezakegu ere Argia, kooperatiba bat dela, hor dago, eta olako, esango nuke, antisistema zentzu horretan, edo sistemaen kontra egiten duten ba, komunikabideak laguntzea. Da, ez be, perspektiba antikapitalista batetik. Orduan, hori nola egiten da, ba, komunikabide horretako kideak ba, zainduz eta haiei informazioa erazten era sistematiko batean. Eta hau zagatik diot, egon izelako bi aldetan. Sindikatuaren komunikazio atalean eta baita ere lanaren ekonomian sindikal agenda eginez. Orduan, hasian pentsatzen nun, zelako kausa dan CNT bere prentsa horrak emoteko, baina gero bestalde nagoterakoan esan nun, ez, bueno, kausa orokorra da, ez da bakarrik CNT-ren arazoa. Hori alde batetik, eta bestetik baitere borrokatu behar dugu beste komunikabidetan, niz eta oligarkia batzuen menpegon, han langilea duzelako, eta antolatu behar ditugu langile horiek. Ez naz, ez dut esango helburua dela elkorreon zentsura gorri aplikatzea, bueno, helburua izango litzateke, baina hori izan behar da utopia bat, horrela du behar gara, azkenean ba, gure aldeko edo langile klaseren aldeko komunikabideak babestuz eta lagunduz, eta bestetan borroka planteatuz, ba, hor dagoelako borroka ekonomiko, ideologiko izugarria. Eta jasna sartuko plataformetan eta olako algoritmetan ni horretan galtzen naizelako, baina hori da ba, beste borroka bide bat.
Vale. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Daukagu sektore publikoaren elako arduraduna den Igor Eizagirre, ongi etorri Bilboi dira. Azteko, ez? Izango ditzateko lehenengo galdera. Ber, zintzuk dira elaren lehentasunak sektore publikoaren langileriari eta ematen den zerbitzuen hobekuntzari begira.
Bueno, lehendabiziko gauza guretzako da langile publikoa eta gizartea benetan ideologizazio prozesu batean sartu. Lehendabiziko pixka eta refresio moduan esan beharko genuke sistema kapitalista sortzen duen ezberdintasun eta injustiziaren aldetik langile klaseak sortu duela, indartu duela zerbitzu publikoak, ez? Eta justizia sozialaren bidean eta pertsona guztien oinarrizko ongizatea bermatzeko ezinbestekoa dira zerbitzu publikoak indartsu batzuk egotea eta interes kapitalistatik eta interes partidari eta gobernuetatik aldendu eta indartua izango den zerbitzu publiko batzuk garatzea, ez? Baina horiek zerbitzu publikoa indartsuak eta gizarte guztiari eta ahulenai defendatzeko eta bermatzeko ezinbestekoa dira langile publiko horiek lan baldintza duinak edukitzea. Lotuta daude, zerbitzu publiko indartsuak egoteko, langile publikoak lan baldintza duinak izan behar dituzte. Eta bigarren erreflexioa zer da? Hemen argi eta garbi gure agintariak zerbitzu publikoak ilaisteko prozesu baten aurrean daude. Hau da, interes kapitalak negozio esparru bilakatu nahi du zerbitzu publikoak eta horretan gure agintariak dira kolaborazioa necesaria. Eta horretan daude. Eta horretarako lau datu emango ditut. Bat, Europa mailan bost langiletik bat langile publikoa da. Europako iparraldean ia irutik bat. Estatu Espainiarrean 117. Ego Euskal Herrian 114. Hemen beharra gutxiago dira? Ez. Zer dago? Dago 125.000 langile publiko egunero zerbitzu publikoetan privatizatuta. Hor daukagu zaintza esparru guztia, ja, interes ekonomikoen esku dagoela. Eta horre da dauzka, zerbitzu jasotzen duten eragileen kaltetan eta langileen kaltetan. Eta zerbitzu publikoa privatizatzeko ezinbestean zer dago. Oraindik privatizatuta ez dagoen esparrutan, behin-behineko tasuna. Gaur, 60.000 langile publiko daude, Ego Euskal Herrian, zerbitzu publikoetan, behin-behineko. Hau da, prekario. Hori da argazkia, eta transversala da. 10-14 behin-behineko dira. Eta orduan, gure lehentasuna zein da, elabezela. Zerbitzu publikoak indartu. Eta zerbitzu publikoak indartzeko, ezinbestean, interpelazio politikoa eta borroka jarri behar da erdigunean. Lehen da bizi egin behar dena da, zerbitzu publikoak sendotu, enplegua sortu, eta horretarako ezinbestean dauden behin-behineko horiek kontsolidatu behar dira. Ondorioa dituelako zerbitzuan eta langileoan. Bigarren esparrua da, privatizatuta dauden esparru horiek errebertitu behar dira. Hau da, gaur pairatzen duten privatizazio egoera hori, adibide bezala gaur Ego Euskal Herrian zarregoitzetako 4 hitzarmenak borrokan daude, 4ak, eta aste honetan badakizue Bizkaiko residentziak, baina datorren astean Arabakoa daude, orain dela gutxi Nafarroakoak egon dira, eta Gipuzkoakoak 300 egunetik gora greba egin dituzte. Hoiek prozesuan izan behar da, rebertitu behar dira. Hau langile publikoak izan behar dira. Baina langile publikoak gaur privatizazioa pairatzen duten langile horiek izan behar dira langile publikoak. Eta hori da beste planteamendu bat. Eta beste planteamendu bat ere oso garrantzitsua da, lan baldintzak duindu behar direla. Erosahalmenaren galera izugarria izan da azken urteetan, eta horrek dauke markatzen du bai sektore publiko langilean, baina baita ere sektore pribatuaren egoerarekiko, eta ere ikusten ari gara lan osasunen ere arazo larria daudela langile publikoen artean. Orduan, hor jarriko nuke kontestuan.
Bai, eta bueno, amaitzeko eta azkenean denoi egingo dizuegun galdera ba, sindikatuaren estrategia komunikatiboaren inguruan. Ea, zelan ikusten duzu Euskal Komunikabideen sindikatuekiko tratamendua? Eta beste alde batetik, zelan apurtu ahalko litzateke patronalaren aldeko propagata?
Bueno, men, ezberdin duko nituzke hiru esparru bezala. Badaude, komunikabide pribatuak, gehien bat enpresa eta interes botere ekonomikoaren finantzazioaren menpe daudela, eta horiek hildo editorial argia dute, eta berrientataren oso argi ikusten da. Horiekin borrokatza oso komplikatu iruditzen zait. Horiek badakigun on dauden, eta horiek guretaz ondo hitz egitea, uste dut, arazo badaukagu ondo hitz egiten dutenean. Bi, uste dut, hau bezalako irratiak bultzatu behar ditugula, lagundu behar ditugula, independentzia partidario eta ekonomikoa sustatuz, eta herri honek herrigintzan duen parte bat ere izan daitekela irratiak eta edabide independenteak bultzatzea. Hirugarrena da, hemen daukagu drama bat herri honetan. Da edabide publikoak EITB jokatzen duen papera. Dago gobernuaren interesaren argi eta garbi. Eta hori, drama bada. Herri bezala, nazio gintzarako, gaur daukagu irrati bat, non gobernuaren albiste bozgairula. Eta horri, borrokatu barra daukagu. Ezin dugu onartu gaur daukagun edabide publiko hori. Eta bere, langile propioak, langileak pairatzen duten egoera bat dela. Eta uste dugu, badagola idei bat hemen, garrantzitsua izango litzatekela, eta idei bat emate aldera, uste dugu, bilatu beharko litzatekela, Euskal Informazio Agentzi Publiko bat sortu beharko litzatekela. Hau da, aldarrikapen bat, elak mai gainean jarri duela, eta uste dugu, agentzi honek, euskeraz, eta zabal zein independentean jaso beharko lukela, Euskal Herriko gertakari politiko, sozial eta kulturalak. Eta lagunduko lukela, irrati honi, bueno, informazio autu bat egitea, eta informazioa aberatza lortzea. Eta, bueno, perspektiba honetatik, bueno, uste dut idei badagoela, eta guk behintzatela bezala argi daukagula hortik borrokatu behar dugula.
Bale, ba, ados.
Eta barkatu losaltu honetela.
Bale, ba, ondoren, Iruñatik etorri zaigun Nafarroatik etorrita, ESK-ko koordinatzaile nazionala daukagu, kaixo Iratze.
Eguerdion.
Bai, bueno, Iratze Alvarez da. Eta bueno, lehenengo galdera, ESK-ko jarduna, sindikal gintza lantokietatik aratago ekintza sozialera zabaltzen eta bideratzen duzue. Zergatik da garrantzitsua aldarrikapen orokorrak eta ez lanaren esparrura ba, mugatuta ustea edo?
Bueno, ESK-ak historikoki mugimendu sozialekin izan duen lotura hori egia da mu naturalean izan dela, ezin da izan dela beti, ez? Eta ez duela inoiz erantzun estrategia pentsatu batera edo, bueno, hori betidanik izan da horrela, baina egia da asko laguntzen digula ere gure ekintza sindikalean. Azken finean, ESK, baina ez da beste sindikatuek ere ez gara burbuia bat, ez? Eta hori ez, pues, nola baita berazten gaitu ere hainbat borroketan eta hainbat mugimendu sozialekin lotura horiek mantentzea. Ez ezaguna da adibidez ESK-aren borroka baldintzari gabeko oinarrizko errentaren alde. Eta egia da askotan ere horrek ez lotura horiek eta hartu eman horiek gatazkak eta deserotasunak ere sortzen dituela. Ez? Eta uste dut oso agerian geratzen dela batez ere gure eragileak bezalako dienean, ez? Sindikalitza nahi ez mugimendu feministarekin daukagun harreman hori zenolako kontraesan ere sortazen dizkigute gure eragileen barruan, gure sindikatuaren barruan, baina hortik ere nik uste dut asko ikasten dugula eta espero dut besteok ere guta zeo zer edo behintzat ikastea. Ez azken finean sindikatuat egu behintzat sindikalgintza horrela ulertzen dugu tresna bat gara, gizartea irauli nahi baldin badugu ezin gara mugatu bakarrik lan harremanetara, sistema guztia irautzea da gure helburua eta horretarako tresna bat besterik ez gara edo bueno, besterik edo tresna garrantzitsua ere izan gaitezke. Eta lotura horiek mantentzea guretzako oso beharrezkoa da, hortik edan behar dugulako, gu ere aportatu behar dugu mugimendu soziali, haiek guri ere, eta azken finean aliantzak sortzeak, zarean lan egitea, guretzako oso baliagarria da ere, nolabait behartzen gaituztelako egunero gure sindikatua birpentsatzera, ez? Eta hori aurrera egiteko oso garrantzitsua da.
Bai, azkenean dena da osotasun baten parte ez. Eta gero, Nafarroako egoerari begira, orain fronte bateratuak sortzeko aleginetan zaudete, batez ere sektore publikoen arloan. Eta, bueno, kontatu aldi guzu zein den sindikalgintzaren egoera Nafarroan.
Bueno,
edo saiakera.
Bueno, Nafarroan azken 8 urte hauetan esan behar nuen gauza asko aldatu direla, ez horren beste. Gauza asko ikasi ditugu, hori bai. Eta uste dut badugula beharra edo ikasketa horiek horretatik atera duguna da, badagoela behar bat, edo horrela bizitzen dugu gu behintzat, nolabait berreskuratzeko UPN-eren azkenengo garai hoietan zeuden batasun, bai sindikala, baita mugimendu sozialen artekoa, ez, eta oso beharrezkoa dara, zera azken finean, justu da zieran pixkat soka izan zela aldaketa hori, ez, eta geratu ginelan danoko resperoan abetze gertatzen zen, eta ezin ditugu karta guztiak aldaketa politikoan utzi, ez? Beharrezkoa da aldaketa horiek gauzatzeko eta benetazkoak izateko kaletik ere horiek bultzatzea eta laguntzea aldaketa horietara. Guretzako orokorrean ez bakarrik Nafarroan batasun sindikala mantentzea ezinbestekoa da. bakarkako borrokek baliagarriak dira noski sektore edo enpresa batean, baina guk uste dugu klase bezala ere ahultzen gaituztela eta patronarekiko negoziazioa ere merketzen duela. Eta batasun hori gainera ez dugu, ez aurreko galderari lotuta ere, ez dugu ulertzen bakarrik sindikatuen arteko batasuna bezala, eh? Saiatu behar gara ere gure borrokak borroka sozialekin lotzen benetazko aldaketa emateko.
Bai, ba eskerrik asko Iratze gaurkoan gurekin egoteagatik.
Ikaratzen azezna gaioen zutean Zoritxarrez aztelenero berdina gertatzen da Urberorik ez dago gaur dutxatzeko Betiko lez nere txian ez dago ezer gozatzeko Beko tabernara noa zerbait jatera Uste nuena baino garztiago atera zain Gainera kafez nina beru egitzegoen Gani hartzen dut ia zeu zer berririk dagoen Zkatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu ezean Geroa okerra orain azobea Azpertzen aziak gara, honen besteko meriaz Azpertzen aziak gara, honen besteko meriaz Zartzen alkola bezain errez Sexu plazerra kentzen ablazioaren bidez Hau ikusita gero oartzen naiz Egunak alden herriam disfrutatzeko egin direla Jatazun gabeko mundu batean Gitzen garela konturatu
Afrikaren horrenbeste komedia abestia entzun eta gero, hemen daukago labeko ekintza sindikaleko arduraduna, Oiana Lopetegi. Ongi etorri, Oiana, Bilbo Hiria mikroetara.
Eskerrik asko.
Bai, eta bueno, azteko ez, edo. La sindikatuan zein da ekintza sindikalari begira daukazuen erronka nagusia?
Bueno, erronka nagusia galetzen didazu, erronka asko dauzkagu, ez? Laben jaurteak dara matzagu, ekintza sindikala bera berpentsatzen. Lehen aipatu da baita ere, sindikalismoaren krisi, ez? Sindikalismoaren krisi horri nola aurre egin berpentsatzen. Ba, neoliberalismoak, ba, krisi etengabean jarri ditulako langileak, eta etengabeko aldaketa baten aurrean jarri ditulako baita ere langileak, ez da? Egiten dugun diagnostikoa, azalduko dizuet zein dan, Eta da, batetik, bueno, prekaritate forma berriak ari direla sortzen, ba, plataforma digitaletako langileekin, ridersekin eta bar, gainera, langileria sujeto bezala inoiz baino zatituagoa eta atunbizatuagoa daukagula, ba, enpresa nagus eta subkontraten arteko zatiketa, behinbineko finko, inkluso eskala salarial bikoitza baita ere ez, sortzen dira, eta gainera, langile kolektibo asko sindikalismotik at daudela kokatuak, ez da? Eta inoiz ez direla egon sindikalismoaren jo puntuan, ez? Ba, etxeko langileak izango lirateke sektore nabarmenena, baina badaude beste hainbat sektore baita ere, bat ipat feminizatuak direnak eta askotan maiz langile migratu eta razializatuen presentzia handia daukatenak. Eta ez soilik sindikalismotik kanpo, ez? Baitaren negoziazio kolektiboaren eskubidetik kanpo, eta hauteskunde sindikalen eremutik kanpo ere, ez? Eta bueno, hori guztiari da gertatzen, ba, bueno, ba, bertako gobernuek zerbitzu publikoen eraispen bat bultzatzen dutenean, bueno, ba, osasun gintzan abarmena da, baina bueno, lehen ere aipatu ditu kideak, ez? Hainbat elementu, zaintza sistema publiko komunitarioa garatzen ez den bitartean, zaintza eskubidare bat merkantilizatua dagoen bitartean, eta horrek ba, langileen zerbitzuan beran daukan eraginekin eta langileen lan baldintzetan daukan eraginekin baita ere. Emakumeen bizkar uzten dute ba, zaintza bete beharrak, eta horre baita eragiten du bestelako esplotazio mota guzuk areagotzea, etxeko langileetaz ari nez berriz, ez? Ba, emakume, langile migratu eta razializatuak, eta bar. Hori guztiari da gertatzen baita ere, ba, planetaren mugak agerian ari dinean geratzen, bizitzen ari garen krisi ekologikoarekin, negoziazio kolektiboa sektore askotan blokeatuta daukagunean, askotan sektore oinarrezko sektoreak direnak, ez, erosmenaren galera izugarria bizitzen ari garen testu ingurun batean, eta gainera, ba, hori guztiare horre egiteko lan harremanetarako marko propio bat ez daukagun bitartean, ez. Eta horre guztiak eragiten duna da, ba, bueno, ba, enpleguaren prekarizazioaz bakarrik hitz egin barren, ba, bizitzaren prekarizazioaz ere hitz egin behar dugula, eta horrek, ba, borrokarako irekitzen dizkigun, ba, esparru gehiago horiek ere kontutan hartu behar ditugula, ez. Beraz, ba, bueno, ba, erronka hundiak, ez, diagnostiko honen aurrean, erronka hundiak dauzkagu, ba, erronka txikitatik abiatuz, negoziatze kolektiboaren desblokeoa, negoziatze kolektibotik eta hauteskunde sindikaltatik kanpo dauden langile guztioien antolakuntza eta aktibazioa, zaintzea eskubideari dagokion lekua ematea, bizi baldintzak ere erdigunera ekartzea, ba, lehen esan bezala, ez, borrokarako zabaltzen dituen, eremu guztiekin. Eta hori guztia egiten dugu, ba, langile sujetoa bera berrosatzeko helburuarekin eta norabide argi batekin, ez? Egungo statuskoa zalantzan jartzeko helburuarekin eta langileria osoaren eskubideak bermatuko dituen, ba, lan harremanetarako eta babes sozialerako marko propio baten ba, eraikuntzan edo horren alde defentsan ba, borroka egiteko norabide horretan.
Osondo. Gero, bueno, askotan be ikusten dugu ba, sindikatuen aurkako do, gezurrak egoten direla komunikabidetan, izan daiteke bai ekintza konkretu batean, edo orokorrean sindikituekiko, ez? Orduan horren aurrean zuek zeran ikusten duzu ez estrategia komunikatibo egingo zenukete, edo, zabiltzate pentsatzen, bai?
Bai, magabiltza pentsatzen, bai. Ba, bueno, esan dut ez, sindikalismoa berpentsatzeko ariketa ere egin degula, eta sindikalismoa berpentsatzea baitare dakar, ba, estrategia komunikatiboa bera berpentsatzea, ez da. Eta horrek, ba, bueno, prozesu guzti horrek guztia rebisatzera eraman gaitu, ez? Badauzkagu, ba, joistu, elite ekonomiko eta politikoa kontrolaturiko komunikabide batzuk, ba, komunikabide publikoak barne, eta horien aurrean, ba, bueno, ba, gure estrategia propioa, ez da? Gaiendu behar dela uste dugu eta ez aienea. Eta hori nola egin, ez? Komunikazioare kapitalarentzat ezinbesteko tresna da, ezinbesteko tresna da desideologizaziorako, ezinbesteko tresna da desmobilizaziorako, eta komunikazioa ere ezinbesteko tresna da guretzat, ez? Ba, langileak aktibatzeko, langile guztien gana iritsi, antolatu gabeko langileen gana baita ere iristeko, eta bar, beraz, na, bueno, nola lan dut abiakatu komunikazioa, ez? Sindikalismoa prestigiatzeko, langileak aktibatzeko, eta bar. Eta bueno, ba berpentsatze horretan, ba bueno, gu ondorio batzutara iritsi gea eta bueno, ba gako batzuk botako dizkizuet gure ondorio hoien gako batzuk, ez? Eta bat izango litzake, ba labenkide guztio garela komunikazioa, ez? Denok. Denok betetzen dugu komunikazio funtzio bat. Bai eztapen horrekin dimentsio bat eman nahi diogu baita ere, ez? Komunikazioa daukan garrantziari eta dioguna da, ba militante bakoitza, delegatuak, liberatuak, afiliatu bakoitza ere, ba aktibo bat dela komunikazio hori dagokionean, ez? Beste gako bat izango litzake ba propagandaren garaitik pasa garela aro digitalera eta horrek ba joera eta bitarteko berriak baita ere eskaintzen dizkigula eta horiek ere ba baliatu behar ditugula eta erabili behar ditugula ba gure helburuetarako. Beste gako bat izango litzateke ba kapitalak ezartzen dizkigun joko arauak eta joko zelaia baliatu behar dugula. Eta baliatzeaz gain, gainditu ere, gainditu behar dugula, ez da? Eta hor kokatuko nituzke, ba, bitarteko eta kanal propioak sortzearena, ahots propioz aritzeko aukera ematen diguzuen edabideekin, ba, aliantza jostearena eta elkarlana sustatzearena, argi izan da, ba, kapitalarentzat lan egiten duten edabide horiek ez dikutela zer oparituko. Eta azken batean ari garena da, ba, komunikazioan ere, ba, kontra batera eraikitzeaz eta elikatzeaz, ez? Eta azken ideia botako nukena izango litzateke, ba, aurrez aurreko komunikazioaren garrantzia, ez? Guk sindikatu bezala, ba ezinbestekoa daukagu langileekin aurrez aurre egotea. Eta komunikazio bikoitz hori elikatzea, ez bakarrik esateko duguna esatea, baizik eta entzun behar duguna entzutea baita ere, ez da? Eta komunikazio bikoitz hori elikatzea, ba, bueno, ba, batzutan azte zaigun zerbait da, eta gure oinarrian jarko genduken zerbait da.
Eskerrek asko, Jana Lopetegi, gurean izatearen.
Bai, eta bukatzeko hemen gurekin Komisiones Obreraseko lan osasuna eta ingurumenaren arduraduna den Alfonso Riosekin izango dugu solasalditzoa, egunon. Askotan izan zara gainera gurean eta komentatu izan ditugu ere zure artikuluak orain ere idazten zabiltzala. Eta bueno, lehenengo galdera izango litzateke, zeintzuk dira sindikatuentzako erronkak eraldaketa ekologikoa langile mugimenduaren estrategiarekin uztartzeko?
Nik uste dut, klima aldaketaren ondorioi buruzko ja adostasun zientifikoa gero eta handiagoa dela. Badakigu, azenolako ondorioak etorriko diren gure ingurun, baina gure ingurune naturalerako, baina sozialerako, bai, ezta? Eta nik uste dut, ba, mundu osoko langileriaren txat aldaketa asko egongo direla. Hori, ba, mundu osoko langileriaren txate aldaketak etorriko direla, lan balditzetan, ba, esate baterako lan osasunean, ezta? Kontutan hartu behar dugu, ba, pasaden urtean, uztailan, langile bat hil zela. Bero bolada batean edo bero epealdi batean zehar, gero eta ugariagoak gainera izango direnak, mendik aurrera, ba, bero kolpe batez hil zen, kale garbiketako langile bat, ezta? Bueno, ba, hau da etortzen dena, hau da etortzen ari zaiguna, eta bueno, beste gauzan artean, ez da, bero kolpei buruz hitz egiten dugu asko, baina bueno, ba, bebai azaleko minbiziak, erradiazio ultramoreen eraginpean gehiago egoteagatik gauza hauek gertatuko dira, ez da. Bueno, hauek dira ikusten ditugun arazoak, lan baldintz berri hauek egongo badira, eta azken finean planeta osoa arriskuan baldin badago, ba, gure kontsumo eredua edo gure kontsumoari erantzuteko beharrezkoa den ekoizpen ereduaren ondorioz da, kontutan hartu behar dugu. Trantsizio ekologikoa beharrezkoa da, aldaketak egin behar ditugu gure ekoizpen ereduan, gure kontsumo ereduan, eta hau da pertsonal bat izango litzateke bai, eta batez ere, askotan aipatzen den gure eredu energetikoan. Gure ustez, ba, mugimendu sindikalaren eta mugimendu ekologistaren arteko konfluentzia guztiz beharrezkoa izango da, hau ondo ateratzeko, eta noski trantsizioa justua izan behar da, askotan esaten dugu, zer esan nahi du hau, ba, alik eta esango nuke enpleguan inpakturik ez, baina zaila izango da, orduan, ba, enplegu mailan eta haren kalitatean gainera, ba, alik eta inpaktu txikienarekin. Beno, posible da, proposamen asko daude, nik uste dut mugimendu sindikala mundu osoan zehar proposamenak lantzen dituela, ba, industria arloan, ba, zailagoa den tokian, industria arloan esate baterako, eraikuntza arloan bebai, ba, eraikinen energia eraginkortasunaren birgaitzeari ba, garrantzi gehiago ematen esate baterako. Orduan proposamenak lantzen dira. Zaila izango da, baina bueno, kontutu hartu behar dugu beharrezkoa dela. Eta bueno, esaten da beti zaintzetan oinarritutako gizartetara ibiltzen ari garela, ba, hemen ere esparru hauetan ere enplegu aukera berriak aurkitu behar dira noski. Hau ere bai, trantsizio ekologikoa izango da.
Bai. Bai, azkenean badago hor lotura zuzen bat. Eta amaitzeko ja gure arlora etorriz, zelan uste duzu izan behar dela sindikatuen estrategia komunikatiboa langileen eskubideen aldeko borrokak hobeto eta ozenago gizartaratzeko?
Bueno, hasi baino lehen ni uste dut Bilbo Hiria Irratiari eta Bilbo Hiria bezalako komunikabidei eskerrak eman behar zaizkie, ez bakarrik sindikalgintzari garrantzia ematen diozuelako, baizik eta sindikalgintza zabaltzeko, jarduera sindikala zabaltzeko tresna berriak eta tresna espezifikoak saiatzen zaretelako egiten eta bultzatzen, ez da, hori nire ustez eskertzekoa da. segertatzen, bueno, zerbait azkena izanez, ba, gauza asko esanak daude, eta esaten da, jo, ba, edabide tradizionaletan segertatzen ari da momentu honetan gure ustez. Bueno, ba, lan arloko informazioko espazioak kentzen ari dira, kentzeko joera dago, eta gai sindikalak, lan arloko gaiak, ekonomian sartzen dira. Zegertatzen da, ba, ekonomia arloak oso ondiak direla, gauza asko daude hor bertan, eta zegertatzen da jarduera sindikalarekin bat txikitzen dela. Jarduera sindikalak garrantzia galtzen du, eta gure ustez hori arazo nahiko larria da. Zer egin dezakegu, honen kontra, gure ustez praktika nahiko on bat dago. Batasun sindikaletik hobeto komunikatzen da. Eta esate baterako, pasaden astean, eredurik edo adibiderik garrantzitsunetariko bat izan genuen. Ez da, Bizkaiko Metalan, grebetan eta piketetan parte hartzeagatik, ba, sindikalisten kriminalizazioaren aurrean, ba, bueno, epaitegian egon behar diren egunean, hor bertan, Comisiones Obreras, LAB, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuen agerraldi bateratua egon zen, eta mobilizazio bateratua egon zen, eta gure ustez hau nahiko garrantzitsua da. Zegertatu zen, ba, komunikabide guztietan agertu egin zela. Sindikatu bakarra izan balitz, baino garrantzi uste dut oso handiagoarekin. Orduan garrantzitsua da, ezta? Eta zegertatzen da, bueno, ba, sindikalismoa edo sindikalgintza egiteagatik kriminalizazioaren kontrako jarrera indartsua eta potentea dagoela ulertuko du hobeto gizarteak. Ez da, gure ustez oso garrantzitsua da. Eta gero egiten ditugun gauzak, lortzen ditugun gauzak bebai, ba, zabaldu behar ditugu. Komunikabidetara bidali behar ditugu eta bueno, jendeak jakin desan, ba, gauzak, zenbat gauza lortzen direla, ezta. Nik uste dut, eta gauza bat esango dut, ez bakarri Comisiones Obreras, sindikatu guztietako zerbitzu juridikoek lortzen dituzten esate baterako epaiak, bueno, behar bada garrantzitsuak dira langileriaren txat, edo langileriaren zati baten txat, gutxienez. Ba, nire ardurari Comisiones Obreras sindikatuan dagokionez, ezta, lanosasunari dagokionez, ba, esate baterako arrisku psikosozialak, antxietatea, depresioa, alako gauzak, edo ezurgiarretako kalteak, ba, lan istriputxat antxematea lortzen badugu, lan istripuak bezala errekon, onartuak egotea lortzen badugu, ba, gure ustez ondo dago jendea jakin dezala. Zer gertatzen da, ba, bere lanpostuan dagoen langile batek esango du, jode, ba, hau niri gertatzen ari zaidana da, behar bada posible da borrokatzea hau lortzeko, eta hori gure ustez hau guztiz beharrezkoa da. Esan da, bueno, ba, zenbait arazo beste komunikabideetan daude, bai, baina guk ere ba, saiatu behar gara.
Bai, ba, eskerrik asko gurean egoteagatik gaur, bai. Eta, bueno, emango dugu hasiera amaieratik.
Langilek nartutako burtinean errotutakoa duzue gure flowa eta hitza, soua eta bizitza.
Zue BMW, Mercedes-Benz, ni ordea hoean. Express, maiz eto fres, bere eskedaldea, burgez, yes, bez, gukururik ez.
Argia gure herrian, galindotik zean, eskerraldeko bina itxabete behar. Zuen bizitzaz dugu nahi, ez gaude zuen zain, tokatan doain bai, baina egin lan. Parkean dauden zakurrak, koska egitea dugura. Egurra dute betxen blut, errikoen parantzak, egingo dukun baraka gure lura. Eta hogeita bat tokatan urduri, gora baraka beran eguri. Neguak ez berdinak baitira zonalde honetan, mardulak beraien dingoa baialua benetan. Eta hogeita bat tokatan urduri, gora baraka beran eguri.
Bueno, azkenengo eungarren irratzaia amaitzea ardoa, baina bueno, irratzaia amaitu ostean lotze bat izango dugu hemen kafeantzokian. Eta bueno, amaitzeko eskerrak eman kafeantzokeri, bai, Bilbo Hiriari, El Salto Radio, Hor Dago eta Argiari. Bai, gero baita ere eskerrak eman behar dizkiogu Arrosa Sareari eta bertan, ba bueno, emititzen gaituzten hainbat irrati desberdineri. Gero baita ere Bilbo Hiriko taldeari, Xabier Monasterio, Ane Zabala eta Ibon Burgoari eta bueno, Bilbo Hiria osoari eta gero ba bueno, ba parte hartzaile desberdinei gure saian parte hartu eta parte hartzen jarraitzen dabenak, ba bueno, kontatzen dizkiguten hauren ikerketa desberdinak edo borroka desberdinen berri ematen dizkigutenak. Bai, eta bueno, amaitzeko nola ez gure entzule bizkerreak ematen.
Lagunak, parkeak, aizea Hemen bakarrik defendatzen dugu gurea Lagile klasea, eskeraleak Independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametxak Neguritiko aberatxa, bi Neguritiko zitala, iu Fak zuek zuen diru, bat bat Zomaraka zuen alta Zuen alta kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza Ez da txantza entzunda, kareko standa, korrika Tartik jorratuz laguntza Baina ere zer badokati derilekua En Maracana, Maracana Ogo zendean egizan Eta hogeita bat tokatan urduri Gora barak aberan eguri Neguak ez berdinak baitira zonalde honetan Bardulak beraien dirua bai alua benetan Eta hogeita bat tokatan urduri Gora barak aberan eguri